¿Qué vas a aprender? A experimentar cómo se prepara una competición. Organización, reparto de roles, adestramentos. A darlle máis importancia á cooperación que ao rendemento ou o resultado. A respetar aos distintos participantes da competición. Integrantes do propio equipo, árbitros, rivais. A asumir responsabilidades para que o traballo en equipo funcione. A mellorar as habilidades motrices a través de distintos deportes. A traballar con distintos formatos dixitais para crear unha noticia.